wala munyu biosu mune libino monho wo hebrone wakenye bagba wala munyu emininga munyo tuno achemke osofo timoti abruso ne fiakonya bible baptist asafu ne ahike buamne ike mo munyu banganye hano ne mune libino twebulin chwe penenye wo twebuyo nyemanye singe fiya nenyenge ne wasolike anye chache ma wina musimre fiya no ingo twebulin chwe peke wo mu omi ingo pekpa no jesho no ike buame opo akraba chake wa he no jemi ke je ha mu ke nya gba chwe pe mi omunyu ne mano o ha me hello mi ke mu mu sisinu chwe pe ni wanye ni wa ke omunyu ne chuni ne ko je pungo ya nya mi wa ko pe lambi ina musin ke wa ke chwe pe munyu chwe pe gbenya hu ahebe no je ni wa manda musi ana musi nge mo cheke bi ke mgo gron biem amen mune no munyu ne wa ke manye ham no wa mawo ke je mose wo mi one ji enyo eyi ne ji ete kuku ne ji pa ago ke asipa anyo nya ne wa bu mo munyu twe keke ne yawe deke amane hune ye mange nayo nga Egypto ina ne yane ange foe kenge baloche hun inu nime ile nonami chuo ile anonami chuo lo hiyo iplesi keba kone mabakome keji Egypt biome ademi ne majeme keji zuban nono kaya zuban kwakwa ne kli ne eba ni ono. Amen. Munyu ne ikanye magbamno. Wa wole bieke. God hears your cry. Mau nuo wayafomi otwe. Alo mau buo wayafomi otwe. Befebe. Alo blofeblo no. Ne yafom nga umwe mjeyo. Mau na ne enuo huno. Ko wosi tetepo. Ne unge sole ne ya fomi nga umwe mjeyo. Ma unge nai. Lo nene ma unge wadejiyo. Wayafomi enyata. Ne le. Eklesi. Ne ema wajem keje wayafomi yomi. Eja ka. Eje Israel biyo me keje. Ayafomi yotuwe pe mi. Ne wahun. Ne wape Israel biyo piyo. Wone ongo Kristo. Kan okmo loko yi wahele lo. O pe Israel no piyo. Ne maunga chon kan, e mbane ba pomo keje o ha omi chwe pe mi. Ne ke mwono mwen Kristo hon, o koye gbe, benu wama wako ma ba mwono mwenye notan, wama sole hon, no ma ba pre Kristo fono, ne maunga pomo keje o ha omi chwe pe mi. Nene jike kre kre o divine compassion, maunga le mwobo na lojie, loko kane Jeremiah chapter 12 verse 15, and it shall come to pass, after that I have plucked them, out, I return and I have compassion on them, and I will bring them again, every man unto his heritage, and every man his land. Mauke lemo bonalogie lohijio no feno ne akpongode ogwe toni kone angongodio mauke ke ohele no bengo imakpa lemo bonalogie ne makpa leke hon ne ekoma. Su osi wom zugbanu lo hejo nene manga wadejo le momod na maujie lo keka emunyu oyeno oyafom no efo twepe e ko hawo no fo ya hu maunu oyafomi ne chache maun ma pe ohiam ni twepe ke hon nene hia wadejo wasole ne maun enu le enu prayer be febi ko kane David Lala yineji nyime etenke ewie kukuneji nyumake kpago. The righteous cry and the Lord heareth and delivered them out of all their troubles. Daliome afoya sema unu ne ekpome keje ahawo mi chwepe mi. Lohe jio nene inge lano minisi jio ke Kristofono papaji o dalojimu ne nuko nge onya bai nuko nge osisie ne yafom ne nge ono hawonko ne hiyoko ne bato nge yafoyo mauke o ya fomi o chuepe ena ne ema pomo ke jimi nene hiamo jio o dasi penga Kristo mi no he Kristo ye no nyenga Kristo mi o kuhane no kuba mlomo no je Kristo blono le o bema o ya no nyam nai seke ka o dasi penga Kristo mi e ke dalo fe dalo ya mane hu ye se mau jio le ke je chuepe mi lo he jio nene hiamo jio wa dasi pen e jakan le ji polo ke yu ahere lo Exodus 14:30. The Lord saved Israel that day out of the hands of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians and upon the seashore. Mau pon Israel biome keje Mizrim biome adi ne ana Mizrim biome agbogbo ne posin ewonya. Nene mau nyene pioji noni. Ken nuku ngo nyakbae, nuku ngo hawe. Mole ngwehe ke ha Kristu. Nofeno ne enge no ya. Kri mau nge chwepe ye. Se mau nge be ke hanu fiano. Eno hejo bene Israel bino menge no nae. Na nge nyogwe yemi. Ne ange me yikweti waye. Mau tsube. Ne mau je mose. Ke ya jeme ke je nyogwe yemi yemi. Ne bene mose ya jeme. Kaje nyogwe ye miyo miyo. Ne Mose ke me ya. Israel bino me kwa le ato ayin. Egypt bino me kwa le ato ayin. Pharaoh ke etabuli. Akwa le nyase. Kan. Anusisi kan aya. Lohi jyo. Nene mou petwe epe logo ji blobli na ke jyo. Ke ken ken a hewe mou yi. Lohi jyo. Akwa le yata. Ke nye. Israel bino mase. Na kwa le akwa le me. Ke ba na ba sumo me ku hun ani mi no nge mi to ebuye e ko mo pon ke je ha won ku mi mo pon ke je no ku mi se pio apale nge hla na apale chichen mu ke wo mi ku hun e ja kan o him ke yim destiny lo he ja ngo mlo a ke wo no me ko o papa ma wo yin ko ya ja o me o magbo ne obi mi magbo ne pe ke ke ange seni hai no ke da ye o ni chumbe no yai eno me kra ange wo mlo ne ako palosi ke ba kan be ne Mizrim biome pe Israel biome se mon le ne dalokan kwa le chajile ne mon le e yilapa ne mon le ke wosi e yono ne mon le ko nga fo ne nu e hane Israel bi no Israel biome jine block bi tinge na magun ke ho si wo mzugano se mon na kan ka guja ma block bi ti ono le Mizrim bi na me ma pale ke ta ma na me ku lo mo ha na gun blog gaga na asuwo ne jane ahemio blog be hu api wo ne ka ya se hu jabi o mi o ne Mizrim bi na me na ma le jo le ahedo ne mo pe mo bli blog ke gun wom ne agun wom anye ke gun wom ne blof fonsiye wom na anye blom plana keji ku jane mo pione le mo ke ko nye singe anu kwale mi no nga anu kwale ye hale ma bli blo no ma gu o ma nye hene blo be on ne mo ma pe blo honge hene heno kam tange ne mo ma hamu heno kam kabine pe ke ha Israel bi me ne e pale pe ha me ne a henye lo me ne anye ase ne jine a ne la ne fe na ma ya na ma kwale nye ase ne aba pe me yi wicho ngeli jo mo hwane me chwepe agbo lo muna li bino ne ninge la no nu sijo ne ne me ne atoyim ya yam ke ho ne ne me na nyo se na ko ko hi ako ni chun ko hi ake o nuku nuku ko ya no mo ma ha ne o ma na me kla agbo na po osin ne Yesu Kristo ma obi obi ko he yo de ke ame ne e ma bam ke ho ma u le dalokan kwa le teje ne 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 dio e ba mi e yi la kwa chapi numra de sanji ene ma yiku lapa nene hia wo peji o wanyenge anukwalim ne mauke wo ma su wo twepe wa siwo mzugwanu fruitful land jugbane ye ma wo yibri papa ne wa he ma jowo mauko ma su no Deuteronomy chapter 8 verse 8 a land of wheat and barley and a vine and a fig trees and pomegranate, a land of oil, olive, and honey. mauke zubane eke wo ma suno keji ka onye ma o se nga nkwale ni o ya fomio emanu ne zubane ene ko ma tunge zubane mie mi bangen cho yi cho yi bli wo ni wan wo ne chuwa menenga zubano no feno nenga zubano wo yi bli papa ne nu pom hunga zubani ne wo wo hunga zubani zubano ne mauko masu no ne bible munyu abene wo buyo no o ngero choka he jo maba ko nyema o singa nu kwale mi nu nga kristo ja nga nu kwale mi he jo maba ne kuniye maba ne dromi son maba pe uno lo he jo ne ne hia wo jio wa nyema o singa nu kwale mi o ngo kristo ko polo ko iwa hiri lo ne o nye kristo singa nu kwale mi o ye ma o mla me ano ne eno ne maha ne he jo maba eno ne ke kuniye maba eno neke hiyo chamyo mi mabani. Seke ka onyewe mao singa nukwale mi. Ona nekake nge solinchuom. Ona nekake unge jiom. Ona nekake nge wachewi. Ona nekake nge nye senwiyom. Ne ona nekake unge ake o papa ma wo. O mami ma seni. Ka aha seni oya. O hiyo dango ngasi. Chapi jane obe kunimi ye. Ne dano mahi ya rewo ye. Ne uka rehu o ma ugbeje anu mapale o hell seke kan o nge nye nge ma o singa anu kwale mi ya fom ne ma jomwe mi ma o manu ne emana ne ema yike buaw ne ma hane o he nye liyo me chwepe ma ple gbugbwe no mana ka o ngwe no mana kuni yem ne ma uko ma on ne hene ma uko ma suwo jike we chwepe mana na madeke on eno le ma u ne pi si chapi ade sakune pi muna ligbino no mitwe buno keka onye ma o singa nu kwale mi le mo ma jomu ni ma bribrok ho ni ma yike bwao siku le ka ope o na ni ka ke nge pm ni ka ke nge psi le o draw his samnya no han wa soli ne mo ne e chake wo ne yike bwao no wa twepe wa ke wana ne nyo twepe enye ma o si ne mo jomyo ne bawano ne singu mzuba ne ma o nge ke hawo ne waasu no nga Yesu Kristo ma obi obien ko kem onge mtwe buye ne onwe Yesu kon pon lo ko iwa here lo alopo onge solemi yai se mi nga onya gbai ne ihane ode sinehi ne numa de na ode ke nyesi de ke nun cho Yesu inamosi kamune ligbino omunyu bai ngo ni naka ja inyo senge anu kwalim. Loko jima nane ni iwanami. Eno hejo mune ligwino. Ifoni neke che Yesu Kristu. Ka eba hiye chwim. Eba ngo mike pe eno. Nema eje mike je. Ya ya mi chwepe mi. Ne Kristu ne dram. Neko je pungo ya nyami. Nako pe lambi. Chache inamo si. Ka mune ligwino. Oke okay, ya ya mkeni. Nongmae bie nge wala wumio. Amen. Nye nye bumtue chue epe. Nye manye sefya nye nge nima ke nye u Kristo mwomi. Chache mao ingope kwa ingotue buli chue epe ke u Kristo mwomi. Ingope kwa no jisho oye ke buwame no puakrabacha ke wai. Ujime ke jihamu ke nyagbami pimi ke poto usnakpa tubeno. Hensipwe nyumbo amane namu. Polisi sani jemi ke jemi. Yeke buwa no feno ne buntuyo. No feno ne ke ni mampete emune no. Chache wane pe jom. Ke jemu no ke ya. Ito tuye bulin chue pe ke wode. Ongo jom kubwa ke jom. Nene me nenge hiyonuye. Nene me nenge haunko. Nene hiyon mifons nge no. Chache mao. Ange ya foke ngo che. Mule tuye bulo jiyo. Ni mobo na lo jiyo. Name mobo. No bume tuye. No yeke buwa ne. No ngo jom ne pe jom ke ba jom. Neke jemu no se ke ya. Ana ahiyim, nana hijom, keji muno, keya da, nge Yesu Kristu mambi obyem. Amen. Amen, nenye mtuye buno, achemi osofo Timothy abroso, pio inge fiakonya Bible Baptist asafonya. Ke muno nge odunse area mi lo, fiakonya area mi, umanyene oke omabaja, kubawa, kumakase maumunyu, ne moniche umana o si dambe noko benye mamlo mu nga nga ke mamunyu ne mamma mamunyu isike ho ma one pio ne ike bua ne huose muno chi hu manu iku kongu no nga lanu ma bim no bua ma ma chem nga kwano no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Maone jomu ne pioye Yesu biye. Amen. Eminjinye Osofo Timothy Abroso.